Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, այսօր փետրվարի 24-ն է, 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Հայաստանում չի լինի իշխանապողություն, քանի դեռ չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, ասում է ազգային ժողովի հակամբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Պրոբլեմ չի ազատության հրապարակը մարդկանցով լցնելը, պրոբլեմը այդ մարդկանց հուսահատված և կոտրված տուն չուղարկելն է։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում հակասահմանադրական հեղաշրջում է որակել Ուկրաինայի իշխանապողությունը։ Կիևը հակադարձել է, ասելով, որ Մոսկվան միջամտում է Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Եվրամիությունը մտադիր է բռնակալական ռեժիմով աչքի ընկնող մի շարք երկրների հետ խորացնել էներգետիկ համագործակցությունը, ցանկում նաև Ադրբեջանն է։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, թերթենք նաև որվա մամուլը, նախ սակայն օրվա լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծավալուն հարցազրույց է տվել համառուսաստանյան պետական հեռուստարադիո ընկերությանը։ Կրեմլի առաջնորդը քիչ հավանական է համարել Ուկրաինայի հետ պատերազմը, հույս հայտնելով, որ նման բան երբեք չի լինի։ Պուտինը կրկին հերքել է մեղադրանքները, թե Դեբալցովոյում ուկրաինական զորքերի պարտության պատճառը Մոսկվան է։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ պահպանում է կապը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ և ենթադրում է, որ հրադադարի մասին Մինսկում ձեռքբերված համաձայնությունը կպահպանվի և իրավիճակը հարավային Ուկրաինայում աստիճանաբար կնորմալանա։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին հրավիրել է Վրաստան։ Ռուսաստանը տեղեկացնում է, որ Իրանը հետաքրքրված է նոր զենիթային հրթիռներով։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, Մոսկվան առաջարկել է Թեհրանին անթե 2500 տիպի զենիթահրթիռային համակարգեր S-300S-ի փոխարեն։ Բաքվի դատարանը $2,500 չափով տուգանել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովային զրպարտության համար։ Բաքվի դատարանն առնվազն 5 ամսով երկարաձգել է ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ամուսնու 60-ամյա Արիֆ Յունուսի կալանքի ժամկետը։ Արիֆը ձերբակալվել էր անցած օգոստոսին իր կնոջ ձերբակալումից օրեր անց։ Ամուսինները մեղադրվում են պետական դավաճանության համար։ Հունաստանի իշխանությունները մինչև այսօր առավոտ հետաձգել են բարեփոխումներին միտված ծրագրի ներկայացումը, որի նպատակն է 4 ամսով երկարացնել երկրի միջազգային վարկավորումը։ Փետրվարի 20-ին Աթենքի ու Եվրագոտու այլ երկրների միջև համաձայնություններ ձեռք բերվել, համաձայն որի Հունաստանին մինչև փետրվարի 23-ը ժամանակ էր տրվել Եվրոպական կենտրոնական բանկին, Արժույթի միջազգային հիմնադրամին ու Եվրահանձնաժողովին ներկայացնել բարեփոխումների ծրագրի նախագիծը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հերթական անգամ ազգային ժողովում հայտնվեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթ հայտնելու հարցը, դարձյալ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Նախագահի հրաժարականը հանրահավաքային ձևաչափով պահանջում է նաև ոչ իշխանական եռյակը, որն ըստ ճառանգության առաջնորդի այլևս գոյություն չունի։ Սակայն խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում անցկացված սուր բանավեճի ընթացքում պարզ դարձավ, որ եռյակը մտադիր չէ սատարել Փաշինյանին նախագահի իմպիչմենթի հարցում։ Հիշեցնենք, դեռ անցած տարի հունիսի հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դեռ քարյակի գոյության օրոք արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած այն գնահատականին, թե քարյակը իշխանության 12 պահանջներ ներկայացնելիս շարադրական սխալներ է կատարել, ասել էր՝ միակ սխալը, որ քարյակն արել է, այն է, որ չի պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Երեկ արդեն Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու մասին ազգային ժողովի որոշման քվեարկությունից առաջ Զուրաբյանը հայտարարեց, որ հակ խմբակցությունը չի մասնակցի հարցի քվեարկությանը։ Արդյունքում 4 կողմ 68 ձեռնպահ քվեներով նախագիծը քվեներով նախագիծը չընդունվեց։ Նիկոլ Փաշինյանին 3 Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչ է նշանակում, երբ իշխանապողություն պահանջող ուժերը երկրորդ անգամ արդեն չեն միանում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացին։
Ազգային ժողովում ասում էին, որ այ 2011 թվականի նոյեմբերի 25-ին Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսը եւ այդ հանրավայրին ես եմ ներկայացել, հրապարակել է հռչակագիր Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմքերի մասին, եւ ինձ մեղադրում է, որ այդ հռչակագիրը ես անտեսել եմ եւ չեմ ներառել փաստաթղթում այդ հզոր հզորագույն փաստարկները։ Ես հիմա ինձ հետ բերել եմ այդ հռչակագիրը, որը երկու էջից է բաղկացած,
11 թվին ազատության
հրապարակում։ Այո, որի մասին խոսում էին։ Հիմա ես ձեզ մեջբերում եմ այդ հռչակագրից։ 6-րդ կետում, որպես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հիմք, նշվում է փորձագետների փաստահավաք խմբի ապօրինի լուծարում
մարտի 1-ի մասին։
Այո, մարտի 1-ի իրադարձություններ ուսումնասիրող փորձագետների փաստահավաք խմբի ապօրինի լուծարումը։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր ներկայացրած քաղաքացիական պայմանագիր միավորման ներկայացրած փաստաթղթի եւ առաջին կետը, առաջին հիմնավորումը, թե ինչու պետք է, ինչ հիմքով պետք է Սերժ Սարգսյանը պաշտոնանք արվի, հենց փաստահավաք խմբի լուծարման փաստն է դրված։ Առաջին կետով, պատահական չի, որ առաջին կետով այս հրճակագրում Հայազգային կոնգրեսի նշվում է քաղաքական հետապնդումները, մարտի 1-ի սպանությունները։ Այդ ամբողջ այս փաստաթղթում դրված է։ Եվ այն փաստաթղթը, որ մենք ենք ներկայացրել, 10 կետ ունի։ Եթե այդ կետերից գոնե մեկը հիմնավոր է, այն մյուսները անհիմն են, կարելի է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանք անել։ Որենքն է դա ասում։ Եվ այս պայմաններում այսպիսի կներեք ներողություն եմ խնդրում, այդ քաղաքական կռուտիկները արդեն իսկապես որևէ մեկնաբանության կարիք կարծում եմ չունեն։
Պան Փաշինյան, ձեզ համար անակնկալ կա լեր Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյանը այս արճակատումը ինչ տեղի ունեցավ, ինչի հետ գործ ունենք։
Ըստ էության տեղի ունեցավ այն, ինչ որ պիտի տեղի ունենար, եւ ակնհայտ էր, որ հենց ի սկզբանե ընդամենը տեղի է ունենում քաղաքական դաշտի բաժանման պրոցես։ Այդ քաղաքական դաշտի բաժանման պրոցեսը ի վերջո եկավ հասավ մի ինչ որ կուլմինացիայի։ Այն պրոցեսը, որ այսօր տեղի էր ունենում, դա այսօրվա մասին չէր։ 2017-18 թվականների իշխանությունը կիսելու, բաժանելու մասին էր, եւ տեղի ունեցավ հենց դա, որ Սերժ Սարգսյանը որոշեց, որ այդ հարցերը ոչ թե թողնի հասնեն 2017-18 թվական, այլ լուծի այսօր։ Ի վերջո 20 տարվա այս իշխանապողության շուրջ խոսակցությունը հանգեցնում է մի հետևության, որ Հայաստանում չի լինի իշխանապողություն, քանի դեռ չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Պրոբլեմ չի ազատության հրապարակը մարդկանցով լցնելը, պրոբլեմը այդ մարդկանց հուսահատված եւ կոտրված տուն չուղարկելն է։ Եվ մենք չենք կարող մարդկանց խաբել մի քանի տպավորիչ հանրահավաքի համար, մի քանի ծափահարությունների կամ վանկարկումների համար մարդկանց բերել, իմանալով, որ մենք չունենք այն գործիքը, որով պետք է իրականացնենք այդ պրոցեսը։ Մենք չենք ուզում մարդկանց գարուն աշունձը մեր իշխանապողություն խոստանալ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ընդդիմությանը չհաջողվեց համենայն դեպս այս փուլում իրականացնել իշխանապողություն։ Իշխանությունն օգտագործեց իր վարչական եւ ուժային լծակները դա թույլ չտալու համար։ Ճիշտ այդպես եւ նույնիսկ առավել ուժային եղանակով նախկինում վարվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունները։ Այնպես որ առաջին եւ երկրորդ նախագահների կողմնակիցների բոլոր տեսակի բողոքներն անկեղծ չեն։ Եթե ես ճաղատ եմ, ես չեմ կարող ուրիշներին մեղադրել ճաղատության մեջ, դա կողքից նույնիսկ փոքրինչ զվարճալի կթվա, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը անդրադառնալով կառավարության ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին գրում է. «Գոնե մեր հայաստանցիներիս համար ակնհայտ է, որ վարչապետի գլխավորած այդ խորհուրդը կոռուպցիայի դեմ պայքարել չի կարող ու չի էլ ցանկանա, բայց հարցը, թե ինչու էր կառավարությունը այդպես շտապում, երեք գտավ իր պատասխանը. Հայաստանում է գտնվում ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Սյուզան Ֆրիցը, ով երեք հանդիպել է վարչապետի հետ. Վարչապետն էլ հանդիպման ժամանակ մատնանշել է, որ ահա այդպիսի խորհուրդ է ձևավորվելու լայն ընդգրկումով. Սյուզան Ֆրիցն էլ դատելով կառավարության տարածած հաղորդագրությունից ողջունել է նման կազմով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի ստեղծումը. Հայկական ժամանակի աղբյուրները նշում են, որ ահա կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս նոր մարմնի ստեղծմամբ Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի հասնել նրան, որ ԱՄՆ վերսկսի հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով Հայաստանի ֆինանսավորումը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում հակասահմանադրական հեղաշրջում է որակել Ուկրաինայի իշխանապողությունը։ Կիևը հակադարձել է, ասելով, որ Մոսկվան միջամտում է Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Մակում հնչած գնահատականներին հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում երեք արտաքին գործերի նախարարները ՄԱԿ-ի սկզբունքներ ու նպատակները գնահատեցին խաղաղության և անվտանգության պահպանման փաստացի հնարավորության տեսանկյունից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն իր ելույթում առաջարկեց ՄԱԿ-ի 1970 թվականի հռչակագրում փոփոխություն անել։ Լավրովը մասնավորապես առաջարկեց ավելացնել հակասահմանադրական կարգով իշխանապահություն օժանդակման անթույլատրելիության վերաբերյալ ձևակերպում։ Լավրովը հայտարարեց, թե բոլորը պետք է ընդունեն, որ ժողովուրդներն իրավունք ունեն ինքնուրույն ընտրել իրենց ապագան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև պնդեց այդ հարցում արտաքին միջամտությունների անթույլատրելիության հանգամանքը։ Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես դժգոհեց, թե անտեսանելի մեթոդներով, այնպիսին ինչպիսիք են ինքնավար երկրների վրա ճնշումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Նա Ուկրաինայում տեղի ունեցածը որակեց հակասահմանադրական հեղաշրջում։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավլո Կլիմկին իր ելույթում նշեց, որ Ռուսաստանը խախտում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, բոլոր միջոցներով խառնվում է Ուկրաինայի ներքին գործերին, անմիջականորեն վարում է պատերազմական ագրեսիա, զավթել է ինքնավար Ուկրաինայի որոշ տարածքներ և քաղաքական ու տնտեսական միջոցառումներ ձեռնարկելով լայնամասշտաբ քարոշչական եղանակով, առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ մղում է լայնամասշտաբ պատերազմ, հայտարարեց Պավլո Կլիմկինն ու ավելացրեց, որ Ռուսաստանն անտեսում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և չի կատարում միջազգային իրավարար փաստաթղթերից բխող պարտականությունները ներառյալ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Բուդապեշտի հուշագիրը։ Պատասխանատվության հարցը պետք է լուծվի իրավախախտների նկատմամբ համակարգային պատժամիջոցների շնորհիվ, պնդեց Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Պավլո Կլիմկինը նաև պնդեց, որ եթե ՄԱԿ-ում ժամանակին համապատասխան բարեփոխումներ լինեին, Ուկրաինայում արյունահեղություն չէր լինի։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը նաև պահանջեց կասեցնել Ռուսաստանի ուժային քաղաքականությունը, հիշեցրեց ՄԱԿ-ի խաղաղարարների վերաբերյալ ուկրաինական կառավարության ակնկալիքներն ու ավելացրեց, որ ՄԱԿ-ը չի մերժի խաղաղություն հաստատելու ուկրաինական առաջարկը։
Ադրբեջանն ու էլի մի քանի երկրներ, որպես բռնակալական ռեժիմով աչքի ընկնողներ, էներգետիկայի բնագավառում աջակցություն կստանան Եվրամիությունից, և այս ամենը Ռուսաստան արևմուտք սրված հարաբերությունների համատեքստում։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Եվրոպական միությունը մտադիր է խորացնել էներգետիկ համագործակցությունը բռնակալական ռեժիմներով աչքի ընկնող երկրների հետ։ Բրյուսելն ընթացիկ տարում Աշկաբադի և Բաքվի հետ համաձայնագիր կստորագրի Եվրոպայի գազամատակարարման կայունությունն ամրապնդելու նպատակով։ Այս մասին հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է գերմանական Շպիգել օնլայնը։ Լուծելով Եվրոպա մատակարարվող գազի դիվերսիկացման խնդիրը, Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է պայմանագիր կնքել այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք Ադրբեջան ու Թուրքմենստանն են։ Գերմանական պարբերականն այս լուրը գրում է հղումանելով Եվրամիության էներգետիկ միության համար պատրաստված երկու փաստաթղթերի։ Միությունն առաջիկայում կկարգավորի համագործակցություն էներգետիկ ոլորտում։ Պարբերականն այդուհանդերձ նման քաղաքական որոշումը կասկածելի է համարում։ Թերթը նշում է, որ այս ամենը տեղի է ունենում Ռուսաստան արևմուտք սրվածության ֆոնին։ Financial Times-ի տվյալների համաձայն, Ռուսաստանից գազի 100%-անոց անկախություն ունեն Ֆինլանդիան և Մերձբալթյան երեք երկրներ։ Եվրամիությունը կօգտագործի բոլոր արտաքին քաղաքական գործիքները արտադրող և տարանցիկ երկրների հետ էներգետիկ ռազմավարական համագործակցություն ամրապնդելու համար, գրում է գերմանական պարբերականը։ Այդ երկրների թվին են դասվում Ալժիրը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը, Մերձավոր Արևելքի, Աֆրիկյան մի քանի երկրներ։ Նախագիծը նաև ենթադրում է Նորվեգիայի, Միացյալ Նահանգների և Կանադայի հետ առավել սերտ համագործակցություն։ Ինչպես նշում է Թերթը, թվարկված երկրներից որոշները բավական կասկածելի են։ Թուրքմենստանն աշխարհում ամենաշատ գազի պահուստներ ունեցող երկրներից է, միևնույն ժամանակ Աշխաբադի իշխանություններն ունեն բռնապետական ռեժիմ, իսկ համաձայն Transparency International միջազգային կազմակերպության Թուրքմենստանն աշխարհի ամենակոռումպացված 10 երկրներից մեկն է, նկատում է Թերթը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ երկիրն էլ մամուլի ազատության սանդղակում 180 երկրների ցանկում 162-րդ հորիզոնականում է, գրում է է գերմանական թերթը մատնանշելով լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության հաշվետվությանը։ Եվրամիության էներգետիկ միության համար պատրաստված երկու փաստաթղթերի ավելի վաղ մշակված տարբերակում ըստ թերթի հիշատակում կար նաև Իրանի հետ ռազմավարական համագործակցության մասին, սակայն այդ պարբերությունն այնուհետև հանվել է փաստաթղթից։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին, ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում մեր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։